Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Prin conferința de pace de la Paris 1919-1920, Europa căpăta o altă înfățișare. Practic, toată viața oamenilor se schimbase. Dispăruseră trei imperii, apăruseră și urmau să se consolideze noi state naționale, în cea mai mare parte foste provincii ale acestor imperii. România ieșise învingătoare dintr-un război fără amenajamente. Turcia se situa de partea statelor învinse. Ambele țări erau conștiente că deciziile conferinței de la Paris aveau nevoie să fie consolidate pe teren și să le aducă pacea mult visată. România își reîntregise teritoriul istoric, Turcia trecea de la feudalism la epoca modernă, printr-o serie de ample reforme, ce aveau să revoluționeze lumea musulmană. După război, marile puteri au încercat să construiască cu ajutorul noilor state din centrul și estul continentului un sistem de alianțe regionale care să îndiguie un viitor conflict, fie local, fie extins. Germania, Ungaria, Bulgaria și Rusia sovietică s-au declarat nemulțumite de condițiile păcii de la Paris, fiind cele mai active în revizuirea tratatelor abia încheiate. Între timp, li s-a alăturat și Italia. Pentru noi, închegarea unui sistem de alianțe debutează cu semnarea unui tratat cu Polonia în 1921, denumit cordon sanitar între Apus și Rusia sovietică, gândit ca o protecție împotriva răspândirii comunismului. În schimb, Turcia este nevoită să semneze un tratat cu Rusia sovietică tot în 1921, un tratat ce îi asigura minimalizarea riscului de război cu vecinul său și lăsa cale liberă pentru reformele necesare consolidării tânărului stat laic. Cum s-a ajuns ca dintr-o adversitate practicată și pe teren între două țări riverane Mării Negre să se ajungă la o alianță cu rezultate promițătoare în perioada interbelică, constituie de fapt studiul nostru de caz în această ediție. Invitat este domnul lector dr. Ionuț Cojocaru de la Universitatea de Sud-Est Lumina din București. Domnia sa este un important cercetător al istoriei relațiilor internaționale, în special al celor bilaterale dintre România și Turcia. Prin publicarea documentelor de arhivă și apoi a unor lucrări consacrate acestui domeniu, cei interesați pot avea acces la o nouă perspectivă, la o nouă evaluare a relațiilor din trecut, dintre cele două țări și poate o cheie pentru prezent. Bună seara, domnule Cojocaru.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Cojocaru, una dintre concluziile primului capitol al lucrării dumneavoastră România și Turcia, actori importanții sistemul de relații interbelice, apărută la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, are următorul cuprins, citez: Turcia se vedea nevoită să accepte pe teritoriul său decizii cu care nu era de acord, în speranța că statele garante pentru siguranța sa, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia, s-au obligat să acționeze prin toate mijloacele pentru a apăra în cazul în care ar fi fost atacată fără provocare din partea sa. În termenii relațiilor internaționale, aceste promisiuni sunt lipsite de sens, deoarece istoria arată că în cazul unui conflict, este greu de crezut că cele patru puteri se vor găsi de aceeași parte a baricadei. Chiar dacă s-ar găsi de aceeași parte a baricadei, acestea ar fi preocupate în primul rând de securitatea lor națională și nu s-ar implica într-un conflict la mii de kilometri distanță. Am încheiat citatul. De cine se temea România sau Turcia, domnule profesor?
România sau Turcia, sau și România și Turcia, se temeau de puterile revizioniste. Dacă stăm și ne gândim la celebra zicală a lui Winston Churchill, și anume faptul că interesele sunt permanente, prieteniile sunt temporare, România și Turcia simțeau că tratatele de pace la Paris nu sunt foarte bine consolidate și nu se vor menține foarte mult timp. De aceea, imediat după tratatele de pace de la Paris, au apărut alianțe cu caracter defensiv. Turcia n-a putut să aștepte până în 1921, când au apărut mica înțelegeri, de exemplu, sau tratate bilaterale cu caracter defensiv, și a fost angrenat în războiul greco-turc. Un război dur, un război de anduranță, un război care...
Cât a durat? 6 ani?
Nu, mai puțin. 3 ani jumate a durat, însă a avut o ferocitate foarte mare, pentru că se știe și astăzi, este acea nu neapărat neînțelegere, dar sunt oarecum lucrurile separate între turci și greci. Acum, din punct de vedere istoric, putem să ne raportăm la faptul că grecii pretind că au pierdut un teritoriu pe care l-au controlat. Turcii, de asemenea, nu recunosc că acest lucru este adevărat, iar faptul că ei au cucerit Constantinopol la un moment dat și s-au instalat acolo de sute de ani, considerau că era firesc ca ei să fie cei care sunt acolo.
Și cum a încercat să își negocieze propria poziție Turcia după sfârșitul primului război mondial?
Este foarte ciudat, pentru că la tratatele de pace de la Paris, Turcia a fost trecută în tabăra puterilor învinse, însă ea n-a fost înfrântă. Era foarte greu pentru turcul de rând sau pentru mentalitatea diplomatului turc sau al conducătorilor turci să accepte să fie trecuți în tabăra puterilor învinse, nefiind învinși. Ei nu au recunoscut niciodată faptul că sunt învinși, că sunt în tabăra tabăra puterilor înfrânte și oarecum acest război care a durat, așa cum am zis mai devreme, i-a făcut să fie preocupați în primul rând de ideea ca prin război să poată să negocieze altfel. Și soluția sau, mă rog, deznodământul pe care îl știm astăzi, faptul că ei au ieșit victorioși în acest război, le-a conferit un avantaj. Poate altfel se scria istoria dacă grecii ar fi reușit să câștige acel război, iar turcii să fie scoși din Europa. Pentru că Turcia are 97% din teritoriul este în partea asiatică, doar 3% este în partea europeană. Pentru acel 3% s-au investit enorm de mult, pentru că turcii știau ce înseamnă poziția strategică, ce înseamnă controlul asupra strâmbtorilor, ce înseamnă să controleze Bosforul și Dardanele și aturile pe care le vor primi și le au de îndată ce vor cuceri și vor controla aceste strâmbtori.
Marea Neagră și strâmbturile sale au fost obiect al unor lungi dezbateri și încercări diplomatice de a li se contura un statut internațional. Cum vedeau România și Turcia soluțiile pentru pacificarea zonei? A fost aceasta o cale de apropiere între cele două țări?
Da, oarecum state care în istorie nu prea se înțeleseseră datorită războaielor din trecut, datorită poziției dominante în Balcanii Imperiului Otoman și a controlului asupra zonei, românii din vremea aceea nu vedeau cu ochi buni acest imperiu și politica lui, însă, după primul război mondial, lucrurile s-au schimbat. România era practic un stat nou, un stat mare, un stat unitar, un stat care dorea să ducă o politică defensivă. Același lucru dorea și Turcia. Turcia trecuse prin o serie de războaie foarte lungi și de anduranță, foarte grele. Soldatul turc se obosise practic de atâtea conflicte și atâtea războaie, iar Ataturk, Mustafa Kemal, tânărul ofițer, și-a dat seama că numai printr-o Turcie a turcilor, printr-o Turcie în granițele ei firești și printr-o politică defensivă va putea să consolideze acest stat, să-l întărească și să meargă într-o politică a relațiilor bilaterale și, bineînțeles, prin principii economice.
România a susținut poziția Turciei în privința strâmbtorilor, în sensul că trebuia militarizată zona sub auspiciile Turciei și nu așa cum ceruseră celelalte mari puteri libertate deplină de circulații prin strâmbtori.
Da, România
între,
avea...
Între Marea Neagră și Mediterana.
România avea interese ca strâmbtorile să fie tratate în felul acesta, pentru că până la urmă știți și celebra fraza lui Nicolae Titulescu că strâmbtorile sunt plămânii României, tocmai în dezvoltarea comerțului prin acestea. Până în 1923 relațiile dintre România și Turcia nu existau practic, ele fuseseră închise în 1915 când declarase
intrase în
război și era perioada după ce se terminase războiul, practic războiul continua în sud-estul îndepărtat al Europei. Iar după aceea, bineînțeles că Turcia și România și Iugoslavia, regatul sârbilo-croaților, slovenilor la vremea aceea, aveau interese pașnice în care doreau să plece de la premisele unor noi state pe baza noilor relații. Încă un lucru vreau să adaug aici, și anume faptul că în acea perioadă politicienii de la Ankara se refereau la faptul că ei sunt alt stat, n-au legătură cu Imperiul Otoman, tocmai în dorința de a nu moșteni trecutul destul de dureros și, bineînțeles, de a plăti acele capitulații care, în mod normal, trebuiau să le plătească. De-abia după vreo 15-20 de ani în politica externă, Turcia, bineînțeles, și-a asumat rolul de continuator al Imperiului. Dar până în momentul acela, tocmai pentru că o tactică de negocieri, să nu se aducă în discuție acele capitulații.
Ulterior primului război mondial, România a căutat să obțină garanții de securitate din partea marilor puteri, Franța și Marea Britanie. Turcia se situa, potrivit istoricului R.L. Telal, într-o dependență față de Rusia până în 1929, până la mijlocul anilor 30, într-un echilibru cu sovieticii, iar după aceea într-o postură de stat cooperant. În ce momente ale perioadei interbelice România s-a putut bizui pe amiciția și cooperarea turcă?
Practic, cred că este o greșeală a tratatului de pace de la Paris, a celor care au condus tratatele de pace de la Paris, pentru că nu i-au luat în considerare pe turci și pe ruși. Și, bineînțeles, pe germanii i-au chemat să le impună condițiile și așa mai departe. Turcii și rușii, văzându-se oarecum lăsați deoparte, practic au plecat pe un alt drum. De fapt, era Turcia în devenire kemalistă.
Rusia sovietică nu prea avea aliați în 1921.
Era Rusia în devenire sovietică, încă nu era sovietică. Și practic...
Avea să încheiase războiul civil.
Războiul civil. Și atunci relațiile dintre Mustafa Kemal și Lenin au prins contur, după care au început să lege acele acorduri. Și au dat seama că fiind în această zonă, că deținând poziții strategice importante, că fiind state care până la urmă nu pot să duce o politică regională, zonală, internațională, fără aportul lor, și că la un moment dat și ele vor trebui ascultate, Au demarat relații de securitate, chiar este destul de interesant faptul că semnaseră acordul din 1921 de securitate și de colaborare și nu existau oarecum probleme, însă în estul îndepărtat, în zona Azerbaijanului, Turkmenistanului și mai departe, rușii continuau cu paslavismul lor pentru cucerirea, turcii cu panturchismul. Și chiar dacă statele ruse aveau o relație de colaborare, acolo exista și violențe și conflicte pe aceste teritorii de acaparare de o parte sau alta, ale turcilor sau ale rușilor.
Ce au relevat, domnule profesor Cojocaru, desfășurarea celor patru conferințe balcanice în anii 30 ai secolului trecut? Au fost conferințe cam în fiecare capitală.
Din punctul meu de vedere, este un lucru pozitiv care, de fapt, a fost precursorul înțelegerii balcanice, în faptul că statele balcanice și-au dat seama că pot pune bazele unor cooperări economice, sociale, militare, culturale. Au apărut ideea turismului la Atena, la București, la Istanbul, a noilor relații, a noilor idei de consolidare a acestei zone. Conferințele balcanice, practic, au adus în discuție aceste idei pe care le-am spus puțin mai devreme și, practic, au fost preambulul acestei înțelegeri balcanice care, până la un moment dat, a funcționat.
În 34, nu?
În 34, 9 februarie, s-a constituit la Atena înțelegerea balcanică. Înțelegerea balcanică care, la un moment dat,
ea a căutat să izoleze o țară anume? Nu, sau nu, căuta, nu, de fapt, să pacifice zona și să evite, să spunem, constituirea unor cauze pentru izbucnirea unui nou război, așa cum s-a întâmplat în 1914?
Ideile înțelegerii balcanice erau simple și concise. Așa cum îi spune și numele, toate statele balcanice puteau să adere la ea. A fost vorba și de Bulgaria, au fost vorba și de Albania la un moment dat să intre în înțelegerea balcanică. Bulgarii n-au aderat pe simplu motiv că ei considerau cadrilaterul este al lor. Dacă românii vor ceda cadrilaterul Bulgariei, atunci vor intra fără probleme.
Bulgarii ridicaseră pretenții și în fața Serbiei pentru o parte din Macedonia, dar și în pentru greci. Deci nu aveau raporturi foarte bune cu vecinii.
Au diferende și acum, și cu sârbii și cu grecii. În cazul nostru, din cauza aceasta, nu vreau și ei au folosit acest pretext pentru a nu intra în înțelegerea balcanică, cu toate că la un moment dat, miniștrii noștri de externe și chiar turci au depus eforturi susținute pentru a-i convinge că, într-un fel, nu prea funcționează bine înțelegerea balcanilor fără principala țară balcanică și anume Bulgaria.
A fost cumva Bulgaria interfața Germaniei? Pentru că dacă lărgim un pic această imagine și o spunem în termeni de, să spunem, relații internaționale și de strategie, vom vedea că țările care au născut alianțele acestea regionale au fost sprijinite de Franța și Marea Britanie, iar țările care se opuneau acestui tip de
Germania
relație,
și Italia.
De Germania și Italia.
Da, putem să spunem așa, pentru că mi-aduc aminte într-o discuție citind o telegramă, Hitler i-a spus lui Antonescu că din cauza faptului că România a dus o politică în care a izolat practic Germania și n-a vrut să colaboreze în întreaga perioadă interbelică, iar aliatele sale, Ungaria și Bulgaria,
din potrivă, au fost aliatele.
El le-a promis că le va ajuta să-și recupereze ceea ce
încă de prin 1936 se făceau astfel de promisiuni.
Da, și atunci, practic, bulgarii au dus politica Germaniei în zonă.
În două rânduri, ministrul român al afacerilor străine, Nicolae Titulescu, a fost ales președinte al Societății Națiunilor, organismul politic ce avea drept obligație garantarea păcii și a colaborării între statele lumii de atunci. Titulescu a fost un partizan al relațiilor româno-turce și a crezut până la sfârșit în succesul alianțelor defensive regionale. Domnul ambasador Nicolae Mare și-a împărtășit colegii mele, Mirela Băzăvan, câteva opinii de cercetător asupra rolului jucat de Titulescu în promovarea sistemului de alianță colectivă din perioada interbelică.
Nicolae Titulescu a fost unul dintre cei mai mari diplomați ai vremurilor sale. El nu a gândit Europa în termenii est și vest și n-a confundat Europa doar cu o parte a ei. Vedem aceste lucruri mai ales în modul în care el a gândit mica înțelegere și înțelegerea balcanică. Spunea Titulescu despre mica înțelegere că reprezintă baza politicii externe a României și că ar fi o axiomă. Mica înțelegere era expresia unei asocieri limitate la alianță militare defensivă, subliniez defensivă, dintre Ceoslovacia, Iugoslavia și România. Roadele ei au fost culese abia în 1930 și 3, când Nicolae Titulescu hotărăște să stabilească și o înțelegere balcanică. În această direcție, el a efectuat organizat un turneu la Belgrad, Sofia, Ankara și Atena și a reușit să obțină acordurile de principiu ale cercurilor guvernante din țările vizitate, din Iugoslavia, Turcia și Grecia, pentru încheierea pactului înțelegerii balcanice. Titulescu a făcut dovada unei capacități exemplare de persuasiune asupra fondului de negocieri, cât și asupra formei și prevederilor exprese ale actului constitutiv de conciliere în materie de nuanțe și de rezerve.
Astfel de nuanțe presupuneau și sancțiuni pentru statele agresoare?
Ei erau o alianță defensivă, deci își propuneau ca numai în cazul în care România ar fi fost atacată, pericolul exista în primul rând din partea Ungariei și a Germaniei, care s-au dovedit a fi într-adevăr state revanșarde revizioniste și într-o oarecare măsură chiar și din partea Bulgariei. El a respins deopotrivă autarhia, izolaționismul, exclusivismul și a predat pentru spiritualizarea frontierilor. Vedea în asta o perspectivă realistă și optimistă.
De la național prin regional spre universal, spunea Titulescu.
Da, exact. Aș aminti aici poate faptul că în momentul când a gândit înțelegerea balcanică, știți că ea a fost semnată exact cu 80 de ani în urmă. Felicit postul nostru de radio că marchează acest eveniment. Înțelegerea a fost semnată la Atena, după cum mica înțelegere a fost semnată la Geneva, iată, într-un spațiu, să zic așa, de universalitate. Deci, spunea Titulescu că am suferit destul. Balcanii au fost prea multă vreme câmpiile însângerate ale unei omeniri nebune pentru ca responsabilii conducători să nu-și fi pus întrebarea ce să facem pentru ca istoria să nu fie o repetare neîntreruptă a unui trecut odios. La această întrebare nu este decât un singur răspuns.
Domnul ambasador Nicolae Mare și viziunea lui Nicolae Titulescu asupra sistemului defensiv reprezentat de alianțe regionale în Europa de Sud-Est. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Cojocaru, la limita Europei Centrale, Ungaria a activat intens ca un stat revizionist. În sud-estul continentului, Bulgaria s-a declarat tot timpul nemulțumită de la războaiele balcanice, de statutul sau în relațiile cu vecinii. Se poate pune întrebarea dacă nivelul revizionismului țărilor acestui spațiu european se găsea într-o interdependență cu punctele slabe ale înțelegerii balcanice? De ce n-a rezistat ea? A fost din cauza statelor membre sau din cauze externe?
Nu, din cauze externe, pentru că înțelegerea balcanică s-a văzut pusă în fața faptului împlinit. Italia avea interese în Marea Adriatică și aceste interese, într-un fel, nu coincideau cu cele ale Iugoslaviei și atunci Iugoslavia trebuia să țină oarecum cont de politica Italiei și să meargă pe o cale amiabilă. România avea probleme cu Uniunea Sovietică, știm foarte bine diferendele și practică nu existau relații între state.
Credeți că ar fi valabilă această teză că statele înțelegerii balcanice, de fapt, nu aveau un mandat foarte larg de a își promova propriile idei și trebuia neapărat să se consulte cu Franța și Marea Britanie?
Nu cred neapărat asta, însă dacă ne gândim până la urmă, marile puteri, chiar dacă și-au schimbat denumirea unele dintre de-a lungul timpului, au rămas aceleași, au rămas constante. Un ziarist turc, Yunus Nadi, care după aceea a fost și deputat în Marea Adunare Națională de la Ankara, considera că statele balcanice, dacă este nevoie, la un moment dat vor alcătui o armată în jur de 5 milioane de oameni. Și își punea întrebarea cine va rezista în fața 5 milioane de oameni. Istoria ne-a dovedit că după ce s-a semnat pactul Ribbentrop-Molotov, lucrurile acestea n-au mai fost oarecum...
N-au mai contat.
Practic, la masa marilor puteri, lucrurile astea au fost tardive. Revenim la ideea anterioară și anume faptul că există numai interese, iar interesele sunt permanente. Din punctul nostru de vedere, era normal să mergem către o politică defensivă și o politică de conservare a ceea ce obținusem la tratatele de pace de la Paris.
După septembrie 1938, ulterior semnării înțelegerii la München între Germania, Italia și Franța și Marea Britanie, cum s-au caracterizat relațiile între România și Turcia? A găsit România sprijinul pe care îl căuta la Turcia?
România a găsit susținere, dar cu cât se apropia războiul, susținerea a fost mai mult morală decât practică. Până la urmă...
Au fost niște înțelegeri militare.
Au fost înțelegerile militare, au fost înțelegerile marilor state majore din în cadrul înțelegerii balcanice, care au avut în 1938 și întâlnirea la București. Au făcut planuri, s-au pregătit, însă începând cu 1938, cu ocuparea Austriei, după care în 1939 practic noi am devenit vecini cu Germania prin ocuparea Cehoslovaciei de către Germania, Turcia a înțeles că nu...
Și mai târziu Polonia.
Și mai târziu Polonia. Turcia a înțeles că nu se poate, oricât ar vrea să ajute România, nu poate intra în război doar de fapt de dragul de a ajuta România. Pentru că dacă stăm și ne aducem aminte, înțelegerea dintre Polonia și România a fost tocmai împotriva Uniunii Sovietice. În caz de atac, cealaltă putere se va opune și o va ajuta pe cealaltă. Polonia a fost ocupată, România, bineînțeles că n-avea nicio șansă să intervină împotriva Uniunii Sovietice sau împotriva Germaniei sau împotriva amândurora, pentru că practic era imposibil. Cam același lucru cred că se poate constata și în cazul Turciei, chiar dacă ne-au ajutat, ne-au susținut, au dorit să ne ofere idei sau să ne sprijine în vreun fel, pentru ei până la urmă era normal să nu intervină în acest conflict.
Putem contura natura influenței Germaniei și URSS-ului asupra sistemului defensiv de alianțe regionale din care au făcut parte România și Turcia? Și în ce fel s-a manifestat această influență?
A existat. Germanii, într-un fel, nu ne-au agreat pe noi, mai ales în perioada cât Nicolae Titulescu a condus Ministerul de Externe, pentru că Nicolae Titulescu și-a dat seama, de fapt și Atatürk are o declarație interesantă în care spune că aventurieri ca Hitler și Mussolini care vor declanșa războiul și vor aduce...
A susținut până la moartea sa în 38 Atatürk.
Da, era adeptul unei politici cât mai departe de acești doi dictatori. Același lucru l-a simțit și Nicolae Titulescu și considera că România trebuie să ducă o politică de prietenie, de colaborare cu toate statele care au principiile asemănătoare României. Iar Germania, care se considera nedreptățită, care trecuse prin crize puternice în care oamenii erau foarte revoltați și creștea acea ură oarecum împotriva francezilor, pentru că majoritatea considerau că din cauza lor trec ei prin ceea ce trec. Bineînțeles că a influențat, pentru că
și
după
Rusia
aceea...
căuta să și redobândească fostele teritorii de până la 1917 în Europa.
Da. Și în cazul acesta, bineînțeles că puterea, politica, diplomația statelor puternice sau ale statelor fostei imperii totdeauna ne afectează. Nu putem să fim neutri la deciziile care se iau la nivel înalt, chiar dacă nu neapărat în privința noastră, pentru că totdeauna geopolitica, geostrategia chiar asta ne arată, că trebuie să fim atenți, să fim totdeauna în gardă și să știm cum să ne luptăm pentru interesul nostru național.
Mereu cu arma la picior.
Sau cu vorba.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, România și Turcia, sistemul colectiv de apărare în perioada interbelică. Invitat domnul lector doctor Ionuț Cojocaru de la Universitatea de Sud-Est Lumina. Domnule Cojocaru, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Radu Sima. Regia de emisie a fost semnată de Mariana Băjenaru și Victor Mihaescu. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.